Assalomu alaykum mehribon va muhabbatli otash ayollar. Bugungi suhbatimiz juda qiziq va foydali bo'lishi aniq. Men Lola esa bu suhbatlar orqali sizlar bilan birga o'rganaman. O'tgan safar er-xotin o'rtasidagi munosabatlarni yana ham romantikroq qilishning bir nechta yo'llari borligi haqida aytgandim. Men esa erlarimiz bilan munosabatni yaqinroq va chuqurroq qilish uchun o'sha bir nechta yo'llarini ko'rsataman. Siz esa bunga ko'ra o'zingiz qo'shimchalar qilishingiz va fantaziyangizni ishga solishingiz mumkin. Chunki sizning oilangiz bu sizning hududingiz. Har bir ayol esa o'z hududining past balandliklarini yaxshi biladi. Shunga ko'ra ish tutishingizga ishonaman. Eringizda sizga bo'lgan muhabbatni ortirishni istasangiz, ba'zi bir narsalarni oldindan o'ylab oling. Qanday holatda u o'zini hammadan boshqacha va yagona his qiladi? Sizdagi qaysi hislat yoki harakatlar unda o'zini shunday his qilishiga sabab bo'lgan? Balki uning uchun ataylab biror narsa qilishingiz qiyin bo'lsa ham uning uchun qilgan biror bir ishingiz bo'lishi mumkin. Yoki oilaviy kechki ovqatga yig'ilishdir. Nima bo'lganda ham eringiz nimani yoqtirishini siz mendan ko'ra yaxshiroq bilasiz va shunga ko'ra ish tutasiz. Nima qilsangiz ham unga yoqadigan bo'lsin. U yoqtirgan ko'ylagingizni kiying, u yoqtirgan atringizni seping, sochingizni ham unga yoqadigan qilib turmaklang. Bunday holatlarni esa tez-tez takrorlab turing. Hayotdagi bunday har xil holatlar orqali u o'zini muhim va hammadan boshqacha his qiladi. Balki harakatlaringizning natijasi darhol ko'rinmas. Shunday bo'lsa ham qat'iyat bilan harakat qilishda davom eting. Oxir oqibat harakatlaringiz natijasida uning sizga bo'lgan muhabbati ham kuchayadi. Ikkinchi yo'li bu vaqti-vaqti bilan intim munosabatlarni o'zingiz boshlab berishingizdir. Ba'zi ayollar uchun bu holat tabiiy hisoblansa, juda ko'p ayollar bundan tortinishadi. Ularning fikricha, intim munosabatga kirishishni birinchi bo'lib erlar boshlab berishi kerak. Bunday holatda men erlar haqida bir haqiqatni aytay. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz, biroq ba'zan bu haqiqat yodingizdan ko'tarilishi mumkin. Erlarning fikru xayoli doimo oilasini ta'minlash, ko'proq pul topish va o'z ishini olg'a siljitish haqida bo'ladi. Agar oilada muammolar ko'payib ketgan bo'lsa, intim munosabatni boshlashni undan kutmay qo'ya qoling. Agar u sizni yana ham ko'proq sevishini istasangiz, o'shanday holatlarda undan xafa bo'lmay, bu munosabatga kirishishni o'zingiz boshlab bering. Bunday munosabatga kirishishdan oldin o'zingizni tayyorlang. Iloji boricha yoqimliroq bo'ling. Shirin hidli sovunlar bilan yuvinish, sochingizni chiroyli turmaklash, duxi sepish, yotoqni ham xushbo'y hidlarga to'ldirish ham unga yoqimli bo'ladi. Bu mavzuda gapirish oson emas. Biroq bu oiladagi eng muhim mavzulardan biri bo'lgach, nima ham qilardim? Biz ayollar o'zimiz uchun foydali bo'lgan har qanday mavzuda gaplashishga majburmiz. Shunday suhbatlar davomida esa bir-birimizdan o'rganamiz. Oramizda ishlaydigan ayollar ham bor. Ularning vaqtlari esa doimo tig'iz bo'ladi. Ertalab eri bilan birga ishga ketadi. Eridan biroz oldin yoki biroz keyin keladi. Uyda ro'zg'or ishlari, bolalarga qarash, ovqatlantirish, kiyimlarini yuvish, ertangi kun uchun tayyorgarlik ko'rish. Oho, bularning hammasi uchun vaqt kerak. Ba'zan o'sha vaqtni topishning iloji bo'lmay qoladi. Agar shunchalik band bo'lsangiz, eringizga vaqtni qayerdan topasiz? Ba'zi ayollar bunday holatda erlariga vaqt ajratish kerakligini ham unutib qo'yadilar. Agar qoidalarga qattiq amal qiladigan ayol bo'lsangiz, rejalashtirgan ishingizni vaqtida bajarishga o'rgangan bo'lsangiz, bu yaxshi. Ammo buning yomon tomoni ham bor. Biror ishni qilishga ulgurmasangiz, asabiylashasiz. Buning ta'siri bolalarga va eringizga ham o'tadi. Bunday holatda o'zingizni bo'sh qo'yishni maslahat berardim. Kundalik rejangizda bir ish qilinmay qolgan bo'lsa, nima bo'pti? Biror bir ishingiz qolib ketgan bo'lsa ham, eringizga vaqt ajratish qolib ketmasin. U bilan munosabatingiz har qanday ishdan ham muhimroq. Ishingiz muhimligini bilaman, ammo shunday bo'lsa ham, oilada hamma narsani bir xil ushlashga o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ishlarga e'tibor berib, bolalaringiz yoki eringiz e'tiborsiz qolib ketmasin. Shunday qilingki, siz beradigan e'tiborni u boshqa ayoldan qidirmasin. Sizlarga oilaviy munosabatlarda omad tilab, keyingi suhbatimizgacha xayrlashaman. Omon bo'ling.